Konfúsíusarhyggja. Konfúsíusarhyggjan byggir á siðakenningum Konfúsíusar. Konfúsíusar sem var uppi á áranum 551 til 479 fyrir Krist. Hann er talinn hafa skrásett og túlkað gamlar kínverskar ritningar og safnað sér lærisveinum til að rökræða siðferði og félagsleg og stjórnmálaleg vandamál samtímans. Þótt Konfúsíus viðurkenni tilvist guða og anda, snýst kenning hans fyrst og fremst jarðlífið og skipan þess og eðli sínu siðakenning. Hann vildi halda fast í forna siði og dygðir og var andum velfarnað mannlegs samfélags. Eitt af grundvallar hugtökunum í kenningu hans hugtakið lí. Það getur þýtt siður, siðvenja eða siðsemd. Lí felur í sér reglu og samhljóm í lífinu. Sá sem mótast af lí góður og dygðugur maður og það ríki sem stjórnast á því samstillt og friðsamlegt. Annað mikilvægt hugtak í Konfúsíusarhyggju tjáó og mætti ef til vill þýða sem lotningu. Það vísa til sambands ættarinnar við forfeðurna og jafnframt til félagslegs sambands fólks. Það felur meðal annars í sér að hinni lægra settu eiga sína hinum hærra settu lotningu og þeir sem eru yfir aðra settir eiga að gæta að ábyrgð sinni og skyldum. Út frá því eru leitt fimm innbyrðis sambönd. 1. Góðvild fursta, trúmennska þegns. 2. Kærleikur föður, lotning sonar. 3. Velvild hinna eldri, virðing hinna yngri. 4. Réttlæti eiginmanns, hlýðinni eiginkonu. 5. Trúfæsti vinar, endurgjald vinar. Þegar þessi sambönd eru í lagi, verður líf einstaklingsins og samfélagsins eins og það á að vera. Þá það í samhljómi við táó, sem að skilningi Konfúsíus eins einskonar siðferðilegt lögmál eða skipan sem ríkir í veröldinni.